សូមជម្រាបសួរលោកមីកសវណ្ណរា
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
លោកមីកសវណ្ណរាពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកឃើញមានជួបជុំជាមួយនឹងខាងពលករខ្មែរជាច្រើននៅតាមខេត្តមួយចំនួនលោកអាចបញ្ជាក់បានពីស្ថានភាពកម្មករពលករយើងដែលធ្វើការនៅទីនោះនឹងលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អើយើងឃើញថាកើតមានការកែប្រែទាំងជីវភាពរស់នៅទាំងអត្តចរិតទាំងការចេះដឹងគឺថាកើតផ្លែកក៏ផ្លែកត្រង់ថាពួកគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំជាច្រើនអ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកគឺគាត់ប្រាប់7 8អ្នកគាត់ថាគាត់មិនមែនជាអង្កែបក្នុងដងទេគាត់មកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើឲ្យគាត់យល់ដឹងច្រើនទី1ធ្វើឲ្យគាត់កែប្រែកត្តាជីវភាពពីការដែលគាត់ធ្លាប់តែជាពាក់បំណុលគេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់មកធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺថាគាត់មានជីវភាពល្អប្រសើរត្រង់ថាកាត់ធ្វើការវាមានកន្លែង3ដែលកាត់ត្រូវធ្វើអ្នកខ្លះធ្វើផ្នែកកសិកម្មអ្នកខ្លះធ្វើផ្នែករោងចក្រហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើផ្នែកខាងសំណង់ហើយការងារទាំង3ប្រភេទហ្នឹងធ្វើឲ្យកាត់មានប្រាក់ខែខ្ពស់ទៅតាមថ្ងៃកាត់ធ្វើ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏ឆ្លៀតធ្វើ overtime បន្ថែមម៉ោងដែលគេកំណត់ឲ្យ40ម៉ោងហ្នឹងគឺកាត់ធ្វើលើសទៅក៏បានច្រើនជិត2000ដុល្លារឬក៏ជាង2000ដុល្លារក្នុងមួយខែអញ
្
ចឹងហើយឃើញថាកើតមានជីវភាពបញ្ហានឹងមួយបញ្ហាទី2គឺថាកើតមានការចេះដឹងភាសាកូរ៉េបានជ្រៅជ្រះទោះបីវាមិនទលំទលាយយ៉ាងណាក៏ដោយធ្វើឲ្យកើតអាចធ្វើការប្រស័យទាក់ទងគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ជនចំណាក់ស្រុកជាតិ20ជាតិសាសន៍ហ្នឹងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េធ្វើឲ្យកើតយល់ដឹងពីការរស់នៅរបស់គេការគ្រប់គ្រងផ្លូវច្បាប់ការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋបាលសាធារណៈសេវាកម្មសង្គមផ្នែកសង្គមគិច្ចសុខាភិបាលនិងវិស័យការពង្រីកធនធានមនុស្សវិស័យសិក្សាធិការហ្នឹងគឺថាកាត់យល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់ជាពិសេសច្បាប់ទាក់ទងទៅនឹងពលករកម្មករដែលធ្វើការតាមរយៈច្បាប់សហជីពច្បាប់អីផ្សេងៗគឺថាកាត់យល់តាមអាជ្ញាធរថ្នាក់តំបន់មេភូមិមេឃុំចៅសង្កាត់អភិបាលក្រុងអីហ្នឹងគឺថាគេពញយល់គ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឆើចគ្រីស្ទានអីហ្នឹងគឺថាកាត់បានដឹងហើយអ្វីដែលទី3នោះគឺថាកាត់មានបទពិសោធន៍ពីដែលកាត់រស់នៅធ្វើការជាពលករនៅកូរ៉េមួយណាត់វា4ឆ្នាំ10ខែហើយបន្តបានមួយណាត់ទៀតគឺថាកាត់អាចរស់នៅបាន8ឆ្នាំ9ឆ្នាំវាខ្លះដល់ជាង10ឆ្នាំអីចឹងទៅនៅខុសច្បាប់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំប៉ុន្តែកុំឲ្យតែមានបទល្មើសអូក្រិដ្ឋអានឹងគេចាប់បានគេបញ្ជូនទៅវិញហើយការដែលធានាឲ្យកាត់យល់អំពីសន្តិសុខកាត់មិនភ័យខ្លាចការគំរាមកំហែងការរំលោភសិទ្ធិការងារហ្នឹងគឺថាកាត់យល់ច្រើនកាត់ឃើញថាកាត់យល់ច្រើនមកឃើញថាមានការផ្លាយក្នុងកត្តាជីវភាពផងកត្តាចេះដឹងនៃធនធានមនុស្សផងបាទ
បាទចុះគាត់មានគម្រោងចង់យកចំណេះដែលគាត់ទទួលបានពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទៅអភិវឌ្ឍផ្នែកណាមួយដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញទេបាទ
បាទពេលសួរពីចំណុចហ្នឹងដូចសំណួរលោកម៉ែនកំសែងដូចសំណួរដែលខ្ញុំសួរពួកគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់សើចគាត់ថាចំណេះពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាពេញខ្លួនគឺគាត់ថាការចេះមាន3ចេះពីសាលាសកលវិទ្យាល័យចេះពីវិទ្យាស្ថានហើយគាត់ពួកកាត់នេះគឺថាកាត់មិនចេះពីស្កលជាឡៃឬវិជាឋានបច្ចេកទេសឯកទេសណានេះគឺកាត់ចេះពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៅតាមរោងចក្រតាមកសិដ្ឋានតាមកិច្ចការងារសំណង់ការដ្ឋានសំណង់អីហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យពួកកាត់នឹងមានជំនាញច្បាស់លាស់ផងកាត់ហ្មងដល់ចឹងហើយកាត់ពួកកាត់នឹងបារម្ភថានៅពេលដែលកាត់មានធនធានទាំងអស់ហ្នឹងតើកាត់អាចទៅធានាថារោការងារធ្វើបាននៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេទី1តាកតងទៅនឹងវិនិយោគទុនបរទេសចូលទៅទី2តើមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មឬក៏កសិឧស្សាហកម្មនឹងពង្រីកផលិតនៅផលិតផលក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងចេញមកលក់ក្រៅដោយប្រទេសកូរ៉េទេបាទបើអត់មានអានឹងទេគឺថាធនធានកាត់មិនអាចទៅពង្រីកបានហើយអ្នកដឹកនាំនឹងកិត្តគូអំពីការរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកអបជីវរដ្ឋឲ្យពួកកាត់អត់អានឹងកាត់បារម្ភបាទ
បាទនេះថាគាត់មានចំណេះប៉ុន្តែខ្វះទីផ្សារដែលអាចនឹងជួលគាត់ធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យស្របទៅតាមចំណេះដឹងរបស់គាត់ណា
បាទជាការតាមត្រូវគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទ
ហើយជាធម្មតាប្រាក់ខែគាត់នៅនោះបានគេជូនតម្លៃយ៉ាងម៉េចទៅវិញណាបាទ
មានជាគិតម៉ោងគេគិតម៉ោងនោះបើតាមការគិតសមអញខ្ញុំសួរកសិដ្ឋានខាងដាំបន្លែនោះគេឲ្យប្រាក់ខែអ្នកណាចង់យកប្រាក់ខែ អ្នកណាចង់យកលុយម៉ោងយកម៉ោងទៅដើម្បីអ្នកខ្លះគេចង់បានម៉ោងគេធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃគេអត់ធ្វើ8ម៉ោងគេធ្វើ10ម៉ោង2 10ម៉ោងអីចឹងទៅគេបានលុយច្រើនអ្នកខ្លះគេខ្ជិលគេធ្វើ5ថ្ងៃ40ម៉ោងមួយថ្ងៃ8ទៅ9ម៉ោង40ម៉ោងជាងគេញ៉ាំប្រាក់ខែទៅចឹងប្រាក់ខែដែលជា average ជាមធ្យមគាត់អាចរកបាន1500ទៅ1700ដុល្លារក្នុងមួយខែ
លោកសវណ្ណរាលើកឡើងពីការដាំស្ពៃនៅស្រុកខ្មែរក៏មានដាំស្ពៃដែរតើមានអីចំណុចអីខុសគ្នារវាងដាំស្ពៃនៅខ្មែរនិងដាំស្ពៃនៅកូរ៉េក្រៅតែពីប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងហ្នឹងបាទ
អូបច្ចេកទេសគេនេះគឺថាយើងឯស្រុកខ្មែរកាលណាមកដាំស្ពៃមួយរោងស្ពៃនេះប្រហែលជា3ខែយើងដកមកភ្លុចអស់ហ្នឹងណាបាទដកចេញអស់ក្នុងតែមួយរដូវ3ខែយើងដកមកមួយរោងប៉ុន្តែស្ពៃនៅស្រុកនេះគឺថាគេដកហើយរហូតទៅដល់6ខែនោះគេបេះយកទៅធាំងហើយគេមានបច្ចេកទេសអាលូតបដូលវាលូតតរហូតដល់អាចមានកន្លះម៉ែត្រអីនោះបានគេឈូសគេឆាយចោលយើងមិនដឹងបច្ចេកទេសគេកម្រិតយ៉ាងណាយើងមិនយល់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាក្នុងមួយរោងនោះឧទាហរណ៍ថា1ម៉ែត្រទទឹងអញ្ចឹងបដោយវាទៅប្រហែលជា70ម៉ែត្រអីចឹងទៅគេធ្វើដល់ទៅ6ខែ
ប្រមូលផលគេរហូតណា
បាទបាទប្រមូលផល
គេច្រើនពួកគាត់ធ្វើការនៅវិស័យអីខ្លះដែរបាទ
វិស័យហ្នឹងគឺថាមានរបៀបស្បៃរបៀបជាតសក់ជាថៃថៅជាអីប៉ុន្តែគេយកមកធ្វើជ្រក់កិមឈីគេហ្នឹងដែលជាមហូបជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងគឺកិមឈីហ្នឹងហើយគេយកទៅឆ្នៃគ្រប់សពបែបយ៉ាងសម្រាប់ត្រាប់ជ្រលក់ជាមួយនឹងមហូបបែបវប្បធម៌កូរ៉េហ្នឹងគឺថាយើងមិនដឹងអាមហូបគេមានលក្ខណៈណាច្រើនគឺថាបន្លែបង្ការដែលគេដាំហ្នឹងគឺសម្រាប់តែមហូបកូរ៉េសម្រាប់តែបំពេញនៅការហូបចុកក្នុងស្រុកទេបា
ទគេធ្លាប់ញ៉ាំគីមជីគេហ្នឹងនាំមកចូលដល់អាមេរិកយើងទៀតណាបាទធ្លាប់ទិញញ៉ាំទៅគ
ឺឆ្ងាញ់មកគេ
បាទប៉ុន្តែនេះដល់ឡែកជីវភាពពួកគាត់រស់នៅហ្នឹងតាមរយៈការងារការអីលោកបាននិយាយអំពីការបកគលសិទ្ធបកគលអីឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់ការងារចុះដល់ឡែកការដែលចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងសុកទេសនៅស្រុកខ្មែរវិញតើយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះខ្ញុំឃើញកន្លងមកពួកគាត់ដូចមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លាដែរណានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងប៉ុន្តែក្រោយពីការរំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅដូចជាមិនឃើញមានសកម្មភាពអីជាធំដុំក្រៅពីឃើញដូចតែមានធ្វើបាតកម្មម្ដងពីរដងដែរចុះតើអារម្មណ៍គាត់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ប៉ុន្តែមិនស្ងាត់ទេលោកកឹមសេងខ្ញុំសួររបៀបអញ្ចឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវយើងមានការតស៊ូអីទៀតទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយហើយឬក៏គណៈបកប្រឆាំងណាផ្សេងអីមានការទៅចូលរួមនៅពេលដែលអត់មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ថាគាត់នៅលុះខ្សែងាប់ជាមួយនឹងសង្គ្រោះជាតិអ្វីដែលពួកគាត់មិនបានចេញសកម្មភាពព្រោះមិនទាន់មានសកម្មភាពអីដែលត្រូវឲ្យគាត់បញ្ចេញអញ្ចឹងគាត់នៅចាំមើលមែនប៉ុន្តែគាត់អត់ស្ងាត់ទេគាត់នៅបញ្ចេញមតិបញ្ចេញអីនឹងគាត់ប្រៀបធៀបសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលយល់សេរីភាពជាធំគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមគោលការណ៍លទ្ធិជាតៃអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េគេស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋគេបំរើប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមានសុខមានសន្តិភាពមានការហូបចុករស់នៅគ្រប់គ្រាន់មានការងារធ្វើគ្រប់សពបែបយ៉ាងនឹងគឺថាពួកគាត់យោប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចការដើម្បីប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការបិទបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីបញ្ចេញមតិគំរាមកំហែងណាមិនបានគោរពនៅគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃហើយអ្នកដឹកនាំចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋឯងហ្នឹងជាទាសករនយោបាយអញ្ចឹងហើយពួកគាត់យល់ថាតើពួកគាត់ជាយុវជនជាពលករនេះអ្នកចំនួនថ្មីចំនួនក្រោយនេះតើនៅពេលដែលគាត់ចប់អាការងារជាអន្តរការនៅកូរ៉េទៅតើគាត់ទៅស្រុកខ្មែរគាត់មានអនាគតអីទេនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការរៀបការគូសករប្រពន្ធកូនរោសុភមង្គលឲ្យកូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយយ៉ាងម៉េចគឺថាគាត់អត់មានអីក្រៅពីសង្ឃឹមថាបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរស់ឡើងវិញគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំសួរ100អ្នកហើយខ្ញុំធ្វើតេស100អ្នកហ្នឹងគឺ97អ្នកគេឆ្លើយថាគេត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសួរផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងម៉េចគាត់ថាមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយកម្លាំងហិង្សាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទេគឺផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈគាត់បានបដិវត្តផ្នត់គំនិតគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺគេឲ្យសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋគេក្នុងការជ្រើសអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែជាប់ឆ្នោតត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញវាមានការវិវត្តផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ទៅលើការជ្រើសអ្នកដឹកនាំគាត់ចូលរួមសកម្មជាមួយនឹងកិច្ចការនយោបាយពីមុនគាត់ កាត់មិនចាត់ទុកថានយោបាយនឹងជារឿងសំខាន់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលកាត់មកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះកាត់គិតថាកិច្ចការនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមតាមដានអ្នកនយោបាយពីមុនកាត់លឺថាអ្នកឯងប្រជាពលរដ្ឋ
ចុះការស្វាគមន៍លោកមេឃសវណ្ណារាវិញយ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងទៅនឹងឃើញមានការស្វាគមន៍ជាច្រើនដែរណាបាទ
អឺមិនខុសគ្នាទេខ្ញុំនេះដោយសារតែខ្ញុំជាអតីតស្ថាបនិកវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយក្រោយមកជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយតាមពិតទៅខ្ញុំនេះជាស្ថាបនិកដែលបង្កើតឲ្យមានចលនាយុវជនពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េនឹងតាំងពីឆ្នាំ2011តាំងពីខ្ញុំនៅវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងវា7ឆ្នាំហើយបើទោះបីខ្ញុំនៅជាអ្នកនយោបាយក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមែនប៉ុន្តែពួកគាត់ហ្នឹងបានគោរពស្រឡាញ់ខ្ញុំតាំងពីគាត់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ឥឡូវ7ឆ្នាំហើយថ្ងៃ25ខែវិច្ឆិកាខាងមុខហ្នឹងអាទិត្យក្រោយហ្នឹងយើងបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈកិច្ចការនយោបាយមួយក៏ស្របពេលនឹងខួប7ឆ្នាំនៃចលនាយុវជនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាកត់មានការផ្លៃច្រើនផ្លៃទាំងចំណេះដឹងខាងការងារផ្លៃទាំងការរុញច្រានចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចការនយោបាយស្វែងរកអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អមួយសម្រាប់កសាងសង្គមជាតិហើយឲ្យពួកកត់នឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញមានការងារធ្វើរស់នៅដោយស្រួលគ្មានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យនិងស្វែងរកការងារធ្វើដោយមានចំណាក់ចោលស្រុកទៀតអានេះយើងឃើញថាជាការមួយដែលកត់បានបង្ហាញកម្លាំងចិត្តជាតិនិយមនឹងការលះបង់ហើយនឹងគិតថាអ្នកដឹកនាំនឹងកែប្រែដោយប្រទេសដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដោយប្រទេសកូរ៉េជាដើមអញ្ចឹងហើយលោកម៉ៃកំសែងជីវភាពក៏ល្អប្រសើរក៏មានសិទ្ធិទិញឡានជីនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនឹងទៀតពួកពលករយើង10នាក់អីមានអ្នកជីឡាន3 4នាក់ហើយ
បាទសូមអរគុណត្រឡប់មកលោករឿងលោកប៊ីសវណ្ណរាខ្ញុំឃើញមានខាងវិជាស្ថានអាស៊ីដែលលើកកម្ពស់ខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពនឹងបានផ្ដល់រង្វាន់ជាផ្លាកមួយជូនទៅដល់លោកចំពោះការដែលបងរបស់លោកក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអាចបញ្ជាក់បានពីអារម្មណ៍នឹងតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះរូបលោកដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់នេះបាទ
ខ្ញុំថាវាជាក្តីរំភើបសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយវាជាធម្មតាទេការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដើម្បីឲ្យបានគេស្គាល់ជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិមិនមែនជារឿងមួយដែលវាស្រួលប្រមាណវាជាការលំបាកក្នុងការតស៊ូជីវិតដែលយើងលះបង់ក្នុងផ្លូវអប់រំផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពតាមគោលការណ៍លទ្ធិជាតិឯកលដែលយើងនៅជាអ្នកសារព័ត៌មានអំណាចសារព័ត៌មានខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងរហូតយើងក្លាយជាអ្នកនយោបាយយើងឆ្លងកាត់នៅការគ្រោះថ្នាក់នៃលបាយនយោបាយមិនសុចរិតហ្នឹងគឺថាដោយសារតែយើងលេងលបាយនយោបាយទុច្ចរិតបំផ្លាញគ្នាដើម្បីឈ្នះតែម្ខាងធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះគឺថាខ្ញុំជាប់គុក2ដងហើយដល់ខ្ញុំចេញបានចេញពីគុកមកជាប់ជិត4ឆ្នាំហើយយើងឃើញមានអង្គការឯករាជ្យនៃវេទិកាសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាស៊ីហ្នឹងគឺថាគាត់បានចុចឈ្មោះតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងសាលាក្រុងខ្វាងជូសាលាក្រុងខ្វាងជូនឹងតំបន់នឹងជាតំបន់ធ្វើបដិវត្តឆ្នាំ1980នឹងដើម្បីឲ្យផ្ដួលរំលំរបបយោធាផ្ដាច់ការនឹងឲ្យមានសន្តិភាពសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររបបមកជារបបលទ្ធិជាតិប្រតាយនឹងគឺថាបានឲ្យពៀនបានអីវាជាកិត្តិយសជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការឲ្យតម្លៃរបស់ខ្មែរចំពោះខ្មែរយ៉ាងណាខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាការឲ្យពៀនសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពដល់ខ្ញុំនេះមិនតែបុគ្គលខ្ញុំទេគឺថាតំណាងឲ្យអតីតអ្នកទស្សនយោបាយមនសិការជាតិដែលជាប់មានខ្ញុំមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានអ្នកទស្សផ្សេងៗដែលជាប់ផ្នែកនយោបាយហើយក៏វាជាគំរូមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកតស៊ូមតិនិងតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវវិចារនឹងឲ្យល្អប្រសើរជាមួយខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមីសវណ្ណរាដែលកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសកូរ៉េត្បូងហើយឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមីកំសែងនិងវិទ្យុ VOA បាទសូមអរគុណបាទ